Randolph Dunn, ujumbe kutoka nyaraka utangulizi kutoka katika kitabu cha Matendo. Ufalme wa Kirumi ulikuwa na dini mbili kuu kabla ya dhabihu ya upatanisho ya Kristo. Uyahudi, Wayahudi walimwabudu Mungu aliye hai mwenye amri za kutiiwa na matendo yaliyopaswa kufanywa. Kwa kutii amri, mitholoji au miungu ya watu hawakuweza kusema hivyo. Hapakuwa na amri, matendo yao ya ibada yenga Maliki Domitian alijiita Mungu wa dunia, akisisitiza asifiwe kwa kuwa kukataa huko kulitokeza mnyanyaso. Kitabu cha Matendo kinaanza na kupaa kwa Kristo kurudi mbinguni, ilikuwa pamoja na Baba siku 50 baadaye. Siku ya Pentekoste Kristo alivyokuwa amewaagiza, ghafla ikaja kutoka mbinguni sauti kama ya upepo wenye nguvu ukienda kasi, nayo ikajaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Baada ya kusikia sauti kuu, Wayahudi walikimbilia mahali ambapo wanafunzi walikuwa. Matendo, Petro akasimama pamoja na wale 11 akawaambia, enyi watu Wayahudi na wote mkaao Yerusalemu, lijueni jambo hili, msikilize maneno yangu. Wanaume wa Israeli, sikilizeni maneno haya. Yesu wa Nazareti, mtu aliyeshuhudiwa na Mungu kwenu kwa kazi za nguvu na maajabu na ishara ambazo Mungu alizifanya kwa yeye katikati yenu, kama ninyi wenyewe mjuavyo. Huyu Yesu alitolewa kwa kusudi la hakika, ninyi mlisulubiwa na kuuawa kwa mikono ya waasi, Mungu alimfufua kwa njia. Isikilizeni maneno habari za ufufuo wa Kristo, ya kwamba kuachwa kwaishe. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wa jambo hilo. Basi akiisha kuinuliwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu, amemimina haya mnayoyaona na kuyasikia ninyi wenyewe. Matendo. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulibisha kuwa Bwana na Kristo. Waliposikia hayo, walichomwa mioyoni, wakamwambia Petro na mitume wengine, ndugu zangu, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Neno la Mungu likazidi kuongezeka, na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu, na makuhani wengi sana wakaitii ile imani. Naye Stefano, akijaa neema na uwezo, akafanya maajabu na ishara kubwa kati ya watu. Wengine walibishana na ile hekima na Roho ambaye alikuwa akisema naye. Kwa hiyo wakaleta mashahidi wa uongo ambao walisema, mtu huyu haachi kamwe kusema maneno dhidi ya mahali hapa patakatifu na sheria. Ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hawakumtesa na waliwaua wale waliotangaza kimbele kuja kwake mwenye haki, ambaye ilitolewa na malaika wala hamkuishika, na Sauli ambaye Paulo alikubali kuuawa kwake? Matendo yavana wa hofu ya kupoteza mamlaka na vyeo vyao, viongozi wa kidini wanaanza kuwatesa Wakristo mara moja. Siku ile kulitokea dhiki kuu juu ya kanisa lililokuwa Yerusalemu, na wote wakatawanyika katika sehemu za Uyahudi na Samaria. Filipo akashuka mpaka mji, kutoka mbinguni ikamwangaza pande zote, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, mbona? Naye akasema, mimi ni Yesu ambaye wewe una mtesa, lakini simama na uingie katika jiji hilo, nawe utaambiwa unachopaswa kufanya. Matendo. Yesu alisema hivi, Bwana akamwambia Anania, nenda, kwa maana yeye ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli, kwa maana nitamwonyesha jinsi impasavyo kuteswa kwa ajili yake. Akasema, Nesa akasema, mara vitu kama magamba vikaanguka machoni pake. zake, akapata kuona tena, akabatizwa, na baada ya kula chakula, akapata nguvu tena kwa siku kadha wa kadha, akawa anahubiri Yesu katika masunagogi, akisema, yeye ni mwana wa Mungu. Barnaba akaenda Tarso kumtafuta Sauli, naye akamleta Antiokia, wakakutangaza Kristo. Aliwaandikia barua wa Kristo katika baadhi ya majiji hayo, akiwatia moyo kubaki waaminifu na kuishi kwa uadilifu. Katika kitabu cha Warumi, Yesu alitangazwa kuwa mwana wa Mungu kwa kufufuka kwake. Injili ni uhai, dhabihu ya upatanisho kwa ondoleo la dhambi, kuzikwa na kupaa kwa Yesu wa Nazareti. Injili hii ni uweza wa Mungu wa wakweza wa milele wa Mungu, unaweza kutambulika kwa utata wa uumbaji wake. Wasiomwogopa Mungu katika kufikiri kwao ubatili humbadilisha Mungu asiyeweza kufa na kuwa na sanamu zilizoumbwa na mwanadamu na kwa njia za hekaya. Wasio haki ni waovu, ni wenye nia mbaya, wenye kutamani na wenye kijicho, na matendo ya Wakristo yanayojikita katika imani katika Kristo na kuhesabiwa haki kwa neema. Upendo wa Mungu sasa uko ndani ya Wakristo kwa njia ya Roho Mtakatifu, ambaye aliwapa wale waliohesabiwa haki, waliokombolewa na waliopatanishwa kwa damu ya Kristo. Kwa hiyo, kama vile dhambi iliingia ulimwenguni kwa mtu mmoja na mabaya usile, kwa maana utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika mwanzo, lakini uzima wa milele ulipatikana kupitia dhabihu ya upatanisho ya Kristo kwa imani ya mwanadamu na utii kwa amri zake. Au hamjui ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tupate kuishi maisha mapya. Imani zao za zamani za kidini na mapokeo hayapaswi kuwa sehemu ya maisha yao mapya ya kiroho ndani ya Kristo. Uhusiano huu unaweza kuvunjwa kwa kuingia katika uhusiano na Satani kupitia matendo ya dhambi ambayo huleta kifo cha kiroho, isipokuwa kusamehewa kwa kutafuta msamaha na kurudi kwa agano na Mungu au mwenzi. Ni uzinzi, agano au sheria iliyotolewa na Mungu kupitia Musa. Mahali pake Mungu alianzisha agano jipya na bora zaidi kupitia mwanawe na wote wanaoweka imani, tumaini na utii wao katika Kristo. Mungu aliweka Roho Mtakatifu ndani ya wale wanaompenda na wanaokomaa kwa kupatana na mfano wake. Mungu huwaruhusu watu wenye tabia za kipekee, nzuri au mbaya, kuingia mamlakani ili kutimiza kusudi lake na kuonyesha nguvu zake. Wale wanaomkiri Kristo kuwa Mungu katika mwili wa kibinadamu wa Yesu wa Nazareti, ambaye Mungu alimfufua kutoka kaburini, wataokolewa ikiwa imani yao itazaa tendo la utii. Injili ni mwito wa Mungu wa utii kwa wale wanaofungua mioyo yao. Mungu anajuta kwamba baadhi ya watu wake wakeni wanaweza kurejeshwa ikiwa watarudi kwake wakitafuta msamaha, vinginevyo hata yanapojaribiwa. Kanisa lililojengwa na Kristo ni kama mwili wa mwanadamu, kwani zote zina sehemu nyingi zinazofanya kazi pamoja, lakini zinafanya kazi tofauti. Baadhi ya kazi za watu katika kanisa lake ni kutoa ujumbe wake wa msamaha, kufundisha jinsi ya kuishi maisha uaminifu, kuonyesha huruma katika upendo wa Kristo. Wanapaswa ishi kwa amani, epuka mabishano, sio ukaidi mamlaka, kutotoa hukumu juu ya tafsiri ya ndugu ya maandiko ambayo haikubaliani na ufahamu wako, lakini jifunze naye. Epuka wale ambao tafsiri yao ya fundisho fulani ndiyo pekee iwezekanayo sahihi na wanaosisitiza ufahamu wao lazima ukubaliwe na kila Mkristo kila mahali na nyakati zote. Kitabu kinachofuata ni Wakutaniko la Kwenu. Kwa hii wa Kristo unaofanya kazi kumfuata mwalimu au kuzimungu, kwa wale walio katika kanisa kanisa la Kristo. Kristo ni nguvu na hekima ya Mungu. Sio wengi wanaomkubali Kristo ni matajiri na wenye nguvu, wanaweza kukosa mali na elimu ya ulimwengu huu, lakini ni matajiri wa imani. Injili ya Kristo inapaswa kutangazwa kwa urahisi na unyenyekevu, sio na waliweka roho ndani ya wale waliofufuka kutoka katika maziko ya Mungu. Kila maa mgawanyiko kwa maa katika sura ya Mungu. Msingi wa injili huwekwa kwanza na mtu fulani, kisha wengine hufundisha na kuandaa kiumbe kipya cha Mungu jinsi ya kuishi kwa kumpendeza, watumishi wa Kristo na mitume wake. Wale wanaotangaza injili hawapaswi kuwa mzigo kwa wale wanaofundishwa, hata ikiwa ni lazima kufanya kazi ya kimwili. Matendo ya Mkristo yasiyo ya kimungu ambayo hayakubaliki na jamii hayapaswi kamwe kusamehewa. Kitendo chochote kama hicho kinapopuuzwa na baraza la kanisa kinaonyesha kibali. Ni wajibu wao kukabiliana na kurekebisha mtu binafsi, lakini ikiwa ndugu hatabadilika, hawapaswi kushirikiana naye ili kuhimiza toba yake na kurudi kwa Kristo. Malalamiko, wavunja maagano ya ndoa na watenda maovu hawataingia mbinguni. Kila kitu ambacho ni kizuri na kinachokubalika kinaweza kisisaidie. Usiruhusu matendo fulani ya kilimwengu yatawale maisha yako. Kuishi na mtu katika uhusiano wa ndoa lakini hawajaunganishwa katika ndoa ni uasherati. Wala wenzi wa ndoa hawapaswi kujizuia kutimiza kuleta mkazo zaidi. Wale waliofunga ndoa hawatakiwi kutengana, lakini ikitokea kutengana wanapanishwe. Usimtaliki mwenzi asiyeamini ikiwa wanataka au wako tayari kubaki waaminifu katika ndoa. Ikiwa mtu ambaye hajafunga ndoa hawezi kudhibiti tamaa yake mwili, ni bora kuoa kuliko tamaa au kuwa mzinzi. Mkristo mjane, mwanamume au mwanamke, hapaswi kuolewa na Mungu kupitia Musa. Pia walikula chakula cha Mungu na kunywa maji yake walipokuwa kama watoto wake. Hii inatumika kama kielelezo cha jinsi watu binafsi wanavyozamishwa, yaani kubatizwa katika damu ya Kristo kuwa watoto wa Mungu chini agano si kawaida ya wanadamu. Mungu ni mwaminifu, naye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango kutokokea. Daima tafuta kufanya yaliyo bora kwa wengine juu ya matamanio yako ya kibinafsi. Kumbuka Yesu alisema amri kuu ya pili ilikuwa mpende jirani yako kama nafsi yako. Mathayo, waume na wake wanategemeana wanapounganishwa pamoja kama kitu kimoja katika ndoa. Kunaweza kuwa na mafundisho na mazoea katika kusanyiko linalosababisha mgawanyiko. Mkate ulioliwa kwenye karamu ya Bwana ni kuwakumbusha Wakristo juu ya Yesu ambaye alitoa mwili wake usio na dhambi kama dhabihu pekee ya msamaha wa dhambi. Tunda la mzabibu linawakilisha damu ya dhabihu yake ya upatanisho ambayo huleta msamaha. Kushiriki katika karamu yake ya dhabihu ya damu yake ni ibada isiyokusudi la mlo. Pamoja, umoja na ushirika unapaswa kuwepo. Roho hutoa jalia na kwa hiyo kila mwanachama hatarajiwi kufanya kila kazi. Shughuli hizi tofauti ni pamoja na kuwatia moyo wengine kuwa waaminifu, kufundisha jinsi ya kuishi maisha ya kibali na ya kumpendeza Mungu, kutangaza injili na kusaidia washiriki wote kuelekea ukomavu kupitia mafundisho yao. Bila upendo, mtu wa kiroho si kitu. Wakati unaisha, tumaini lina Mungu na hudumu milele. Lakini wote wanaoshiriki kwa wakati mmoja husababisha kuchanganyikiwa na watu wa nje wanawaona kuwa wa ajabu na wa nje ya akili zao. Ili kuondoa mkanganyiko, wasemaji mmoja mmoja wanapaswa kuzungumza kwa kufuatana, mmoja baada ya mwingine, kwa kusudi la kuzoeza na kutia moyo. Hakuna kutajwa kwa ujumbe uliotayarishwa na staha kwa kungoja ili wapate ufafanuzi katika faragha ya nyumba zao. Dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi, kuzikwa kwake, kufufuka kwake, kuonekana na kupaa kwake. Adamu kwa kutotii alileta kifo. Kristo kupitia utii huleta uzima. Maswahaba wa mtu wana athari kubwa juu ya matendo matendo yao mema au mabaya, mbegu ya zima ife kabla ya maiza kufufuliwa na Mungu, miili ya wafu itabadilishwa kuwa isiyoharibika. Wakati mtu anajitolea kutoa usaidizi wa kifedha kwa wahitaji, wanapaswa kuweka pesa kando mara kwa mara na sio kungoja hadi dakika ya mwisho. Katika Wakorintho, Wakristo wanajifunza kwamba Mungu huwafariji watoto wake katika dhiki zao, ambazo zinapaswa kumfanya mtu amtegemee Mungu badala ya kiumbe kipya kilichofufuka kama muhuri wake. Roho hii iko katika mawasiliano kwa mara na Mungu. Kuondolewa kwa ushirika kwa wengi kutoka kwa ndugu aliyetenda dhambi kwa hiari kunaweza kuwa muhimu ili kuleta toba. Maisha ya dhabihu hai huchukua nafasi ya matamanio ya kibinafsi. Agano la kale lilileta kifo. Agano jipya huleta uzima na uhuru, na hatimaye mwili uliogeuzwa kuwa mfano wa Mungu. Anasa za maisha ni miungu huu na hufunga akili ya kafiri. Mwili ni makazi ya muda. Makao ya kudumu ya mwili wa kiroho wa wale walio katika Kristo ni nyumba isiyofanywa kwa mikono. Sasa paradiso iko mbinguni kama inavyothibitishwa na ufufuo wa maisha mapya, na hivyo kuwa balozi wa kuwabalozi wa kuwabatanisha wengine na Mungu kupitia Kristo. Kujitoa kwa Kristo kunaleta matokeo katika kufanya yaliyo bora kwa wengine. Anamaliza ahadi kwa hiari bila kujuta kufanya ahadi. Anaelewa kuwa Mungu atazidisha juhudi za mtu kuelekea haki. Yuko macho. Baadhi ya watu wadanganyifu wajigeuza kuwa ndugu, lakini hawamfundishi Kristo. Sasa paradiso na Paulo kunyakuliwa hadi katika paradiso na kusikia mambo ila mara ili usije ukaanguka. Kwa mtazamo wa kwanza, waraka kwa Wagalatia unaonekana kuelekezwa kwa Wakristo waliokuwa wakirudi nyuma au kung'ang'ania mapokeo yao ya dini ya Kiyahudi. Baadhi yao walikuwa wakidai Wakristo wasio Wayahudi pia walikubali fundisho la agano la kale la tohara lililohitajika kwa wageuzwa imani. Mwongofu mwanachama kamili wa watu wa Kiyahudi. Mwongofu hutahiriwa akiwa mtu mzima, ikiwa ni mwanamume, na kuzamishwa katika mkusanyiko wowote wa asili wa maji ili kutekeleza uongofu huo. Wakristo leo wana mapokeo yao wenyewe kwa tafsiri zao za maandiko, kisha wanadai wengine wafuate ili kupitia imani na uaminifu. Mwanadamu anapodai kufuata na utii kwa tafsiri zake, anagawanya mwili wa Kristo, kanisa lake. Msamaha wa dhambi ni Kristo, zawadi ya Mungu ya neema. Zawadi inaweza kukubaliwa au kukataliwa, lakini isipatikane. Ujumbe wa agano jipya ni kumkubali Kristo kama dhabihu ya upatanisho ya na mafundisho yake kupitia imani kwake. Na maana mtu hawezi kushika sheria zote za agano kale kikamilifu, lakini Kristo alitukomboa katika laana ya torati kwa kufanyika laana kwa ajili yetu, ili tumpokee roho wa ahadi linalojulikana kama maandiko lilivunga kila kitu chini ya dhambi, ili ahadi kwa imani katika Yesu Kristo iweze kutolewa kwa wale wanaoamini. Hivyo basi, sheria ilikuwa mlezi wetu mpaka Kristo aje, ili tuhesabiwe haki, ili tuhesabiwe haki, ili tuhesabiwe. Lakini sasa imani imekuja, hatuko tena chini ya mlezi, kwa maana katika Kristo Yesu ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu kwa njia ya imani. Maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu, na ikiwa ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu, warithi sawasawa na ahadi. Zawadi ya Kristo ya msamaha na wokovu haizuiliwi na utaifa, rangi au jinsia. Lakini sasa, kwa kuwa mmemjua Mungu, au tuseme kujulikana na Mungu, mtawezaje kurudi tena na kuyafuata mafundisho ya awali ya ulimwengu huu ambayo ni dhaifu na yasiyo na maana, ambayo mnataka kuwa watumwa wake tena? Kwa ajili ya uhuru, Kristo alituweka huru akiwa amefungwa kwa mafundisho yake kwa kufuata sheria na sheria kali. Kristo, ninyi mtakao kuhesabiwa haki kwa sheria, mmeanguka kutoka katika neema. Wagalatia, kama wana wa Mungu, msifuate tamaa za mwili, kwa maana wale wanaofanya mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Tamaa hizi ni pamoja na uasherati, uchafu, uasherati, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, mashindano, mifarakano, migawanyiko, wivu, ulevi, karamu. Lakini kama wana wa Mungu kwa njia ya imani na utii, tunaishi yenye kuzaa matunda ya Roho, ambayo ni upendo, furaha, amani, subira, wema, uaminifu, upole, kujidhibiti. Wale walioishi ni mbegu unayopanda. Kwa hiyo mbegu ya tamaa ya kimwili itavuna uharibifu, ilhali mbegu ya Roho huvuna uzima wa milele. Waefeso huanza na taarifa kuhusu asili, sura na mfano wa Mungu, pamoja na uwezo wa kuchagua, kujua kwamba hatimaye viumbe vyake vitachagua matamanio yao badala ya amri zake. Alipanga mapema njia ya kuwapatanisho na zawadi ya msamaha. Kisha Myahudi au mataika kanisa lake ni ndani yake, mtu anasamehewa, anakombolewa na kupatanishwa. Walio ndani ya Kristo wana ukombozi, umoja, urithi, tumaini, upatikanaji wa Roho wa Mungu, mahali pa kukaa na Mungu, uzima wa milele. Hawa waliokombolewa wanapaswa kuunganifu, kuondoa tamaa za udanganyifu. Vole mgonjwa mwenye rehema, kupenda kusema ukweli, kushiriki na yeyote anayehitaji kwa uaminifu, kuondoa tamaa za udanganyifu, kutotenda dhambi, mizaha, mitume, mashahidi, vumaa, kutangaza habari njema kwamba Mwokozi na zawadi yake ya msamaha na wokovu inapatikana kwa wote wanaokubali zawadi yake. Vema nabii kutoa ufunuo wa Mungu uliopokelewa kutoka kwa Roho Mtakatifu. Wainjilisti kutangaza habari njema, Kristo kwa waliopotea. Wachungaji na walimu kulinda, kuangalia, kufundisha na kuongoza ndugu kwa ukomavu na umoja katika Kristo. Simaoni yote katika yeye, nia, angalia jinsi wanavyoishi maisha yao ya kiroho, kuhimili tamaa za mwili, che, fahamu mapenzi ya Mungu, de, ujazwe na Roho, waombi, maagizo mahususi yalitolewa kwa vikundi fulani vya Wakristo, wake, waheshimu, waheshimu waume, nafanya yale yampendezayo Mungu waume, toa mahitaji ya mke kimwili na kiroho, watoto, sikiliza kwa makini, zingatia amri au mamlaka watumwa, mtu ambaye amekabidhiwa kabisa kwa mwingine, tumikia kama ungemtumikia mbalimbali Kristo aliyefufuliwa na ujumbe wake. Wa Kristo ni watendo mema yanayompendeza Mungu. Tangazeni katika kisa hiki Paulo na Wafilipi. Wakristo wote kila mahali wanapaswa kuwatia moyo wa injilisti na kuwapa mahitaji yao ya kimwili wanapotangaza injili. Kuwatembelea mahali wanapofanya kazi ni njia bora ya kitia moyo na njia ya kuwasilisha upendo na hangaiko la kutaniko kwa mbaye anapatwa na magumu mengi anapomtangaza Kristo. Paulo, kama ujali kwa Wafilipi, aliwahimiza kuishi maisha yanayostahili injili ya Kristo, kuwa na ujuzi mwingi wa kupambanua kilicho safi na kisicho na hatia, na kuendelea kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, kuwa na umoja, usifanye chochote kwa tamaa wale maadui wa Kristo wanaojaribu kukushawishi urudi kwenye njia yako ya maisha ya awali. Watumishi wa Kristo wasigombane, bali wakubaliane katika Bwana. Usijali au kuwa na wasiwasi juu ya kimwili au kiroho, usibishane juu ya maoni na tafsiri za kibinafsi. Hatimaye, ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ukiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Yale mliojifunza na kuyaona kwangu, yatendeni hayo. Kutaniko linapaswa kuwaandalia wailistikii yuko peke yake. Kwa Wakristo wa Kolosai, Paulo aliandika kwamba Amkristo anahitaji kujazwa na ujuzi wa mapenzi ya Kristo na kuweza kuishi maisha yanayostahili na kuzaa matunda. Kristo amewakomboa wale ambao wameweka tumaini lao kupitia utiifu kutoka kwa milki ya vitu vyote pamoja. Mungu anakaa ndani yake, anapatanisha vitu vyote kwake kwa njia ya dhabihu ya damu yake. Ikiwa Wakristo wataendelea katika imani kutosonga mbali na injili, atawafanya watakatifu kwa kwa kumaanisha wale ambao hawaendelei katika imani, wametoka kwa Kristo na hawatafanywa watakatifu. Kristo ndiye siri iliyofichwa kutoka kwa Myahudi na Myunani, kwa maana ndani yake kuna fursa ya msamaha na ukombozi. Onyo kwa Wakristo ni Mungu anakaa ndani ya Wakristo kwa vile wametahiriwa kiroho kwa kuondolewa kwa mwili wa dhambi na kuzikwa katika damu ya Kristo inayojulikana kama ubatizo au kuzamishwa. Baada ya hapo Mungu aliwasamehe dhambi zao, aliwafufua na kuwaweka katika ufalme wa Kristo, kanisa lake. Kanuni za sikukuu na vitu visivyopaswa kula au kunywa ni vya agano la kidunia ambalo lile la mbinguni lilitoka mwanadamu. Usitegemee kujidhalilisha au kujinyima moyo ili kukufanya uwe mtakatifu. Tamaa za kidunia za ngono na chafu, tamaa, hasira, uovu, kashfa, maongezi machafu, uongo kuwa mtu mpya wa kiroho. Ishi katika upendo ambao utaunganisha mambo yote mema. Ujuzi wa mapenzi ya Mungu huzaa mioyo yenye huruma wa uhusiano. Wake, waume, watoto, watumwa na mabwana zao wanapaswa kuwatendea wote kwa namna na upendo wa Kristo aliye Bwana wa wote. Katika Wathesalonike, Paulo alisema, hivyo hizo katika Kristo inapaswa kuwa vielelezo vya imani, kazi ya upendo na uthabiti. Wanapaswa kukaa macho kuona vishawishi vya shetani na kutiana moyo huku wakifanya mapenzi ya Mungu ambayo ni tangaza mamlaka au ufahari. Haipaswi kuzingatia kile kinachowapendeza wasikilizaji. Itajaribiwa, fanya kazi ili usiwe mzigo kwa wengine, himiza na kutia moyo, tamani kuishi kwa utulivu na zingatia mambo yako mwenyewe. Ufufuo wa wafu wa Kikristo, wakati wa ujio wa pili wa Kristo haujulikani, lakini itakapotokea miili ya Wakristo kaburiwa na kugeuzwa kuwa mwili wa roho usioweza kufa na ungao. Heshima na heshima na heshima na waheshimu wale wanaojitolea maisha yao kwa kazi ya Kristo. Ishi kwa amani na sio migogoro ya moyo. Omba, furahi na uwe na subira. Tafuta njia za kutenda mema, toa shukrani kwa hali zote, weka mwili, nafsi na wama katika Wathesalonike. Paulo aliwaambia, kwa sababu wanakataa kuipenda kweli ili waokolewe. Atadanganya kwa kufanya kazi kupia kweli. Kristo atakapokuja atatekeleza haki kwa kisasi kinachotoa kifo cha milele kwa wale waliowatesa watu wake. Kwa kuwa wakati wa ujio wa pili wa Kristo haujulikani, endelea kuwa watumishi wa Kristo kwa kutangaza Injili, kufanya matendo mema na kuishi maisha walisha wa Kristo. Lazima washike mapokeo ya imani zao za zamani za kidini, imani ambazo zilikuwa kinyume na mafundisho ya Kristo na ya mitume. Wamegeuka na kurudi kwenye imani zao za zamani za kidini. Fanya maombezi na maombi kwa watu wote pamoja na watawala wa nchi. Omba bila doa la dhambi isiyosamehewa. Wafundishe wanawake kutozingatia mambo ya kimwili kwa kuvaa wafanyavyo matajiri na mashuhuri au adhimu. Kazi hii inayoongoza si ofisi ya mamlaka na ufahari. Heli, kazi yao ni kuwasaidia wale walio ndani ya Kristo kukomaa katika kufanana na Mungu kwa kuwafundisha na kuwaongoza kufanya mapenzi ya Mungu. Imewapasa kustahiki na watu walio nje, wasije wakaanguka katika aibu na kuingia katika mtego wa ibilisi, Wakristo wengine wa uongo wa udanganyifu. Hivyo huchoma dhamiri zao kwa mazoea, kama vile kukataza mtu kuoa na kuwa na wake wazee. Watoto na wajukuu wanapaswa kuwatunza wazazi wao wenye uhitaji, wengine kufundisha kwa manufaa ya kibinafsi jumbe mbali na zile za Kristo ambazo hazipatikani katika Biblia. Watu wanaotamani kupata utajiri huweka tumaini lao juu ya kutokuwa na uhakika wa pesa badala ya Mungu. Tajiri wanapaswa kuwa wakarimu na tayari kushiriki na wale wanaohitangaza Kristo. Hatima ya milele ya Mkristo ni rahisi. Ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, tutaishi pia pamoja naye. Tukivumilia, tutatawala pamoja naye. ndugu wa Kristo wanaweza kuondoka kutoka kwa mwili wa Kristo. Kuna wengine watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye pupa, wenye kiburi, na wenye kiburi wanaweza kuwa na mwonekano wa utauwa. Upaswi kuwa na uhusiano wowote nao. Ndugu na dada wanaoishi maisha ya kimungu katika Kristo watahifadhiwa wote katika Kristo, wanaoishi kwa uaminifu huku wakitenda mapenzi ya Mungu wana uhakika wa mbingu. Tamaa za Wakristo ambao maisha yao hayatawaliwi yanarudi kwenye maisha yao ya kilimwengu. Maandiko yote yanabua na kuwafundisho na mafunzo. Tito aliagizwa kukabiliana na wazee na walimu. Wazee lazima wakabiliane na walimu wenye uchu wa pesa, mamlaka au ufahari, wanafundisha hadithi na wenye fikra wazi. Wanawake wazee wawe na tabia ya uchaji, wajidhibiti, wasiwe wachongezi, wasiwe waraibu wa pombe. Wawafundishe wanawake vijana kuwa na upendo kwa waume zao na watoto, wajidhibiti, watunza nyumba. Vijana wanaojidhibiti, mfano wa matendo mema, kuwa na uadilifu na heshima, wafanyakazi ambayo waajiri wako wamewapa bila kugombana au kulalamika, na sio kuchukua mali ya mwajiri. Kristo alikuja duniani kuleta msamaha na wokovu na tamaa ya kidunia. Anaokoa kwa rehema na utii, si kwa matendo. Tito pia aliwakumbusha waumini Diabele kuwa mtiifu kwa mamlaka za serikali, kuwa tayari kufanya kazi nzuri, usiseme mabaya juu ya mtu yeyote, epuka ugomvi, kuwa mpole na mwenye adabu kwa watu wote, jitoe kwa matendo mema, epuka mabishano ya kipumbavu kama vile Wayahudi wanavyofanya kwa kujaribu kuonyesha kwamba mtu ni mteule wa Mungu kwa nasaba yao wakiwa Abrahamu. Kwa sababu ya maisha yako na upendo kwa Injili, Mungu anaweza na mara nyingi kutumia matukio yasiyofaa kuwa na ushawishi mkubwa kwa wengine. Mshukuru na mtukuze Mungu kwa kukutumia kufanya mapenzi yake. Kitabu cha Waebrania kinaonekana kuwa kiliandikwa kwa Mungu kuwatia moyo wasirudi kwenye Uyahudi na kuwa waaminifu kama mababu zao. Adamu na Hawa waliumbwa wakiwa vile katika uaminifu wa Mungu. Lakini wao alichagua kusikiliza uongo wa Shetani, malaika mwasi. B, alitamani ahadi ya Shetani, kukataa amri za Mungu. D, walipokea matokeo ya matendo yao, maumivu na kifo. Kufuatia uongo wa Shetani na dhambi ya mwanadamu, Mungu alimfunulia She kuwa sadaka ya dhambi pekee na kamilifu. Baba alikubali dhabihu ya dhambi ya Yesu kama inavyothibitishwa na ufufuo wake, ushindi juu ya kifo. Sasa dhambi za wenye haki chini ya agano la kale zilisamehewa. Baada ya hapo, msamaha, ukombozi na upatanisho ulipatikana kwa wote wanaotafuta msamaha kwa utii. Utaratibu huu wa upatanisho upaa kwake kama ilivyorekodiwa katika Matendo. Waliosamehewa pia kusalimu amri kuna maanisha kukubali uongo wa Shetani ili warudi kwenye maisha yao ya zamani ya dhambi na kufurahia anasa zao za muda za dunia. Mwandishi wa Waebrania anatoa onyo kali kwa wale walio katika kanisa la Kristo ambao wanajaribiwa na uoo wa kurudi kwenye mafundisho yao ya zamani ya kidini yasiyo ya Biblia. Mwanzoni Mungu alizungumza moja kwa moja na mwanadamu na baadaye kupitia manabii, lakini sasa anazungumza kupitia Kristo mwanawe, Kristo aliyefufuliwa, ambaye ni mkuu kuliko viumbe vyote, wanadamu na malaika. Kristo ndiye mpatanishi kati ya Mungu, ambaye hategemei cheo cha urithi kama vile makuhani wakuu chini ya agano lililotolewa kupitia Kristo. Kristo sasa yuko kando ya Mungu akiwa ametoa mwili wake wa kibinadamu ulio hai kama dhabihu pekee ya msamaha wa dhambi. Kwa kufanya hivyo, alitimiza ahadi kwa Ibrahimu na kufanya agano lililowekwa kupitia Musa kwa kuanzisha agano jipya. Wote wanaomchagua Kristo kwa njia ya kiroho waliotakaswa wakati wao akumkiri Yesu kama Mungu katika mwili kanisa lake, kama vile mtu wa kiroho. Ikiwa hii si kweli, basi kusingekuwa na haja ya mpatanishi au kuwaonya Wakristo wa asianguke na kurudi kwenye maisha ya zamani ya dhambi. Fikiria maonyo yafuatayo. Ndugu anaweza kuacha moyo usioamini na kumwacha Mungu. Usifanye moyo wako kuwa mgumu na usikatae sauti yake mbinguni ili msianguke kwa kutotii. Shikilia sana na jinsi ya kukomaa katika mfano wake. Kwa wale walio na nuru na kusamehewa wanaorudi kwenye maisha yao ya awali ya dhambi, ni vigumu kwao kurudi kwa Kristo. Hakuna dhabihu ya dhambi kwa wale wanaoendelea kwa makusudi kuendelea kutenda dhambi. Msiutupe ujasiri wenu ambao una malipo makubwa. Naye akisita sita, roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi si miongoni mwao. Wasikia lakini haelewi, kuelewa lakini haelewi, kuamia tole. Wale wanaotumaini watachukua hatua kuthibitisha imani na uaminifu wao kwa matendo yao. Ni kwa imani Abeli alimtolea Mungu dhabihu iliyokubalika zaidi. Abrahamu alitii alipoitwa aende mahali ambapo angepokea kama urithi. Henoko alichukuliwa juu ili asione kifo. Nuhu akionywa na Mungu juu ya matukio ambayo bado hayajaenda kuishi katika nchi ya ahadi kama katika nchi ya kigeni. Ibrahimu alipojaribiwa alimtoa Isaka dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe wa pekee ambaye ilinenwa katika Isaka, uzao wako utaitwa. Alifikiri kwamba Mungu angeweza hata kumfufua kutoka kwa wao kwa njia ya mfano. Alimpokea tena. Isaka aliomba baraka za wakati ujao kwa Yakobo na Esau. Yakobo alipokuwa karibu kufa akawabariki. Yosefu kwa yake. Musa alipozaliwa alifichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona ya kuwa mtoto huyo ni mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana, alistahimili kama anamuona yeye asiyeonekana. Rahabu yule kahaba hakuangamia pamoja na wale walioasi, kwa sababu aliwakaribisha wapelelezi kwa urafiki. Wote walikufa katika imani bila ya kuzipokea zile ahadi, bali waliziona na kuzisalimia tokea mbali na kuwa na tumaini, kukiri kwamba wao walikuwa wageni na wahamishwa juu ya nchi. Yakobo katika maandishi yake anatoa uchunguzi mwingi. Mungu hamjaribu, anaruhusu kujaribiwa kwa imani ya mtu anapobambi hutokea. Ukiwa na hasira usiwe mwepesi wa kusema, kama vile ghadhabu haitokani na Mungu. Ujumbe wa Kristo wa wokovu unapotiiwa na kubakizwa katika utu wa ndani hutokeza kuishi kwa uaminifu na watenda kazi, si watazamaji walioketi vitini. Wakristo wanaabudu wakati kwa tamaa, wanawatunza wajane na wengine wenye uhitaji. Kuwatendea matendo ya mtu yanaonyesha kiwango chao cha upendo na imani. Hakuna tendo, hakuna imani. Kinachosemwa kinaweza kuzaa mema au mabaya. Kwa hivyo, ikiwa mtu hawezi kudhibiti kile anachozungumza na jinsi gani, hawapaswi kufundisha. Tamaa ya kupata mamlaka na heshima husababisha wivu na fedheha badala ya upole, huruma na amani. Mkristo anayevunja uhusiano wake wa agano na Mungu kupitia uhusiano wake na ulimwengu ni mzinzi wa kiroho. Pamoja na Mungu humweka ibilisi mbali wa lao. Ndugu wanaweza kutangatanga mbali na Kristo. Wanahitaji msaada na kitia moyo ili kubaki waaminifu. Petro aliwaandikia Wakristo akisema kwamba kupitia ufufuo wa Kristo kuna tumaini la uzima wa milele kwa wote wanaozaliwa maa wa kufa kwa dhambi, kuzikwa katika damu ya Kristo, kufufuliwa mwili mpya wa kiroho na kuwekwa katika ufalme wa Kristo na Mungu kupitia maisha ya Kristo. Wale wanaokubali ujumbe wa Kristo wanapaswa kujitayarisha kwa ajili ya utendaji, kama vile Mungu anavyotarajia watumishi wake wote wafanye kazi na kufanya mapenzi yake. Usiendelee kuishi kama ulivyoishi kabla ya kumtii Kristo. Unapaswa kuwa mtakatifu kutoka kwa moyo safi unaoaminika na mtiifu. Uhai wa Kristo, kifo, kuzikwa, kufufuka na kupaa kwake ni habari njema inayotoa msamaha wa dhambi kwa kila mtu leo na hata milele. Wale wanaokubali toleo lake wanapaswa kula chakula cha kiroho ili kukomaa na kukua katika wokovu wao. Wakristo kama makuhani wa kumtumikia Mungu wanapaswa kutoa maisha yao kama kuhani ili kutangaza ujumbe wa Kristo kutana na watawala wake. Wanapaswa kuwaheshimu na kuwaheshimu waume zao, kwani kwa tabia yao ya upole na unyenyekevu wanaweza kupenya moyo wa mume wao asiyeamini. Waume wanapaswa kuwaheshimu wake zao kwa kuelewa mahangaiko na mahitaji yao. Uwe na umoja wa moyo na akili na familia yako ya Kikristo bila hamu ya kulipiza kisasi. Jitayarishe kueleza kwa nini wakao ya roho za wale waliokufa. Nuhu alimtii Mungu na kujenga safina akimwokoa yeye na familia yake kwa njia ya maji, ambayo ni kielelezo kwa wale wanaomwomba Mungu awasamehe kwa tendo lao la ubatizo katika damu ya Kristo. Injili ilipaswa kuhubiriwa kwa wale waliokuwa hai lakini sasa wamekufa ili waishi katika roho. Unapotoa Mungu, unamtukuza Mungu kuteseka kwa sababu ya mtenda maovu kama vile mwizi au muuaji. Wanaume walio tayari si kwa ajili ya kupata faida, wanatoa maisha yao kwa unyenyekevu wakiongoza, si kuendesha gari, ndugu zao kukomaa katika asili ya Mungu na kufanya kazi kama watumishi wake ni mifano ya upendo na unyenyekevu. Siku zote muwe chonjo mkitafuta mawakala wa ibilisi wanaotaka kumeza na kuharibu imani ya mtu. Kwa hiyo unakuwa katika imani kwa kukua katika utu wema, viwango vya juu vya maadili, kujidhibiti kwa tamaa na vitendo, uaminifu, upendo wa kimungu, upendo asili ya Mungu. Uwe na bidii katika kuzoea sifa hizi ujumbe wa Kristo kama ulivyoandikwa katika Biblia, au kutoka kwa ujuzi wa mwanadamu au ufafanuzi wake kabisa ya hadeze hadi Kristo atakaporudi na kisha hukumu. Baadhi ya watu wanaojiingiza katika shauku na kudharau mamlaka hujaribu kushirikiana na Wakristo, lakini mioyo yao imezoezwa katika uchoyo. Maana ingekuwa heri kwao wasingeijua kamwe njia ya haki. Mungu anataka kila mtu apate fursa ya kugeuka kutoka kwa dhambi na kumgeukia yeye. Yeye ni mvumilivu, kwani wakati hauna maana kwa sababu yeye ni wa milele. Mafundisho mengine ni magumu kwa wale wenye ujuzi mdogo wa Mungu au mapenzi yake, wengine labda kwa hiari, lakini wengine kutokana na mafundisho ya wengine ambao wamepindisha maana ya maandiko ili kuendana na imani yao. Yohana katika barua tatu fupi anashuhudia kwamba Yesu alikuwa mtu halisi aliyethibitishwa na wale walio ndani ya Kristo wako katika ushirika naye kwa sababu ya damu ya Kristo inaye. Sadaka yake ya upatanisho humfanya mtu kuwa mtakatifu ikiwa watashika amri zake. Hii ina maana tuna chaguo la kumtii au kukataa kumtii yeye na mafundisho yake. Kwa kuwa Mungu ni upendo, mtu yeyote anayetakia mabaya badala ya mema haishi au kutembea ndani yake. Wale waliomkubali Kristo na kukaa ndani yake wanaukana Yesu kuwa Mungu katika mwili wa mwanadamu, ni mpinga Kristo. Dhambi ya mara kwa mara inaweza kusamehewa, lakini Wakristo wanaozoea kuishi katika dhambi zao hawadumu ndani ya Kristo. Yana mamlaka ya Kristo yanaoamini huonyesha imani yao kwa matendo yao ya upendo na utii. Kristo ni uzima wa milele, hivyo mtu anayeendelea katika dhambi huongoza kwenye kifo cha milele. Uungu ulikuja duniani katika umbo la kibinadamu la Yesu wa Nazareti na kutoa ujumbe wake wa msamaha na wokovu kwa watu wote. Wale wanaomkubali yeye na ujumbe wake kwa njia ya utii wana uzima wa milele. Wakristo ambao hawaishi kulingana na mafundisho ya Kristo wamemwacha. Ni sawa kwa Wakristo kuwasaidia wale wanaomtangaza Kristo na ujumbe wake wa msamaha na wokovu. Kutakuwa na baadhi ya Wakristo wanaotamani kutawala maisha ya Wakristo wengine kwa uwezo na mamlaka. Kwa hiyo kuwa makini nao wanapoishi na kufundisha kinyume cha Kristo. Kwa hiyo usiwatie moyo kwa kutoa msaada. Yuda katika barua yake fupi anatoa maonyo kwa waaminifu katika Kristo. Kuna watu wasiomcha Mungu ambao hukusanyika na mwili wa Kikristo kwa faida ya kibinafsi. Hawa ni wanung'unikaji wasioridhika, wafuatao tamaa zao wenyewe za dhambi. Ni watu wenye kujisifu kwa vinywa vyao, wakipendelea kujipatia faida. Na kutakuwa na watu wenye kudhihaki, wafuatao tamaa zao mbaya, ndio waletao mafarakano. Watu wa dunia hii, jijengeni katika imani yenu iliyo takatifu sana. Ombeni katika Roho Mtakatifu. Jilindeni katika upendo wa Mungu, mkingojea rehema ya Bwana Yesu Kristo. Hawa watu wasiomcha Mungu na wenye dhihaka walikuwa hapo kwanza katika mwili wake, lakini sasa wanafuata tamaa zao za kidunia, huku wangali wanakusanyika kana kwamba ni Mkristo.